od 2 Bela Goluba.
Biblioteka grada Beograda, maja meseca 2000. godine. Glumac Mihajlo Miša Jankitić obeležava 40 godina umetničkog rada. Seća se svojih početaka, prve uloge i svog ulaska u Jugoslovensko dramsko pozorište, čiji je član bio do 1998. Govori o ulogama koje su obeležile njegovu mladost i o predstavama koje su uticale na njegov život. Kad su cvetale tikve, prljave ruke i zločin i kazna. Pred mnogobrojnom publikom sa glumcem razgovara Feliks Pašić, a veče počinje prvom zapamćenom slikom iz života Mihajla Miše Jankitića, rođenog 24. maja 1938. godine u Novom Sadu.
Je bila kapija kuće mojih roditelja gdje smo mi tada živjeli. Jedna kapija, gvozdena kapija koja je imala s jedne strane crvene ruže puzevice, a s druge strane bele ruže puzevice koje su gore pravila te neki svod, a ta kapija je gledala na jedan čudni most koji se gubio u nekom brdu, u nekoj stravičnoj rupi i neke ogromne reke. Kada sam negde posle rata prvi put ponovo došao u Novi Sad, išao sam da vidim gdje je to, da identifikujem to mesto, i našao sam tu kuću s pomoć moje tetke koja je još tada bila živa i koja je tu živjela sa nama, i bila, eto, to je ta kuća, bila je ta kapija, bilo je sve to, ali mosta nema. Jednostavno mosta nema. Postoji tamo preko puta jedna rupa, ogromna, ali mosta nema. Ja odem do Dunava, ja sam mislio da je to most iz moje mašte, je izmišljen neki most, međutim nije izmišljeni most, jer sam našao i dan danas postoje stubovi u Dunavu. To je bio željeznički most koji je tunelom išao ispod Petrova Radina i izlazio tamo u Sremske Karlovce.
Zahvaljujući ovom sačuvanom razgovoru u Tonskom arhivu Radio Beograda, u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba slušat ćete kazivanja Mihajla Miše Jankitića o životu i pozorištu, o prvim i bitnim ulogama, o odrastanju u Crnoj Gori, o dolasku u Beograd, o školovanju i studijama, o roditeljima i porodici.
Moji Jankitići su vojnici, apsolutno nasljedni vojnici, ja mislim zadnjih jedno 300-400 godina nasljedno su vojnici, profesionalci vojnici. Jedini u tom nizu moj otac, koji je zbog toga imao veliki sukob, i moj džed Radivoje, koji je bio također kapetan. Vojnik spremao se da svoga sina pošalje na vojnu akademiju, da je bude profesionalni oficir. Međutim, moj otac to nije pristao na to, tako da ga je krišom školovala moja baba, a opet familija moje majke su bili glumci, sportisti, pesnici, jedna porodica koja je negovala te neki čudan nomadski život. Naime, taj moj džed po majci, on je bio jedna izuzetno zanimljiva ličnost. Došao je, on je dormitorac, došao je dosta rano kao mlad čovjek sa dormitora u Pljevlja, i onda se bavio jednim vrlo zanimljivim poslom, zanatom. Zapravo od Đurđe u danu bi pokupio družinu od 5, 6, 7 do 10 mladih, snažnih, izdržljivih momaka na konjima pod oružjem. Onda bi otišli na dormitor i kupili bi krdo mršavih goveda koja su jeda prezimila tu surovu planinsku zimu po nekoliko stotina, može biti čak i 1000 tih grla, i onda su ih čuvali dinarskim sistemom, govore da su pasla, gojila se, a oni su ih prodavali od Kotora, od Budve, pa sve do Šibenika, čak do Trsta, ponekad ukoliko bi preostali, on je već godinama to radio, i tamo negdje od Mitru danu kasnu jesen bi se vraćao u Prijevlja sa parama, jedan deo para koji mi je bio potreban bi sakrio neki čupi zakopo koji mi je bio potreban za proljeće da kupi novo krdo govedi, a ono bi polako troškario, jeo suvu ovčetinu, pio rakiju, pušio skadarski duvan i pravio decu. Kad je već moj djed po majici imao 46 godina, kao živeće tako kao nomad, je li tako, onda je tamo negde u župi Nikšićkoj kod nekog svog prijatelja vidio jednu mladu devojčicu od 15 godina koja je bila siroča, i ona je tu bila kod nekih svojih rođaka, kod nekog svog izvanjeg strica, bila je onako krupna, niko ne bi rekao da imala 15 godina, i mom djedu ona zapne za oko i ovaj kaže, ako hoćeš evo uzmi, ostavi mi nešto dukata, pa je uzmi. I on tako uzme i oženi se sa mojom babom Anđelijom koja je imala 15 godina, a on imao 46. Što im nimalo nije smetilo da izvede šestoro, sedmoro dece i da prožive jedan veoma čudan život, veoma zanimljiv. Jel? Moja baba je bila izuzetno preduzimljiva žena. Uzela je, pošto moj djed od Mitrova do Đurđeva dana nikad nije bio kod kuće, onda je ona uzela na desetak manastirsko imanje Svete Trojice u Pljevljima pored Pljevalja i zapatila grdno blago na stotine ovaca, držala je čak i krave i svinje, jer su tu odmah tamo, to se selo zove Deveta blizu Pljevalja, tu su bile vojne kasarne, i moja baba je oficirušama i za vojsku davala, kako oni kažu, vareniku, to jest mleko i sir, a oni su njoj davali splak, što je splačno, je li tako, to što ostaje iza vojske i tako dalje, tako da je ona se vrlo brzo obogatila, međutim to nije odgovaralo ovim trgovcima pljevaljskim, koji je to bila ledina, to je bio takozvani komun, gdje su svi napasili svoja stada, i onda su poslali jednog dečaka koji je hteo da je ubije, međutim baba je sa psima njenim, bilo strašno, hajdučica bila moja baba, strašno jaka žena, i uspjela nekako da preživi, onda su se odseli na Cetinje, i na Cetinju su sad počeli, u to vreme na Cetinju bilo šest pozorišta. Moj otac je bio pravnik, pa je onda bio finans, to je carinik u Beogradu, pa onda u Subotici, moja majka je bila učiteljica, oni su vodili ljubav još iz gimnazijskih dana, iz Prijevarske gimnazije u Crnoj Gori. Ta ljubav je trajala dugo, 9 godina. Ja i dan danas imam dobar deo te prepiske gimnazijske, studentske i tako dalje. Moja majka je bila učiteljica u Žepču, i negde 37. godine je moja majka tražila, pošto je moj otac dobio stan na mještenju Suda dobrih ljudi u Novom Sadu, ona je iz Sarajeva napisala pismo kraljici majci, moleći je, objašnjavajući tu celu situaciju, da se dugo voli sa njenim momkom, koji je Radomirom Janketićem, koji je sada sudija u Novom Sadu. I onda je kraljica direktnim nekim svojim aktom uspjela da prebaci moju majku iz Rimske Banovine u Dunavsku Banovinu. Ali pošto nije bilo ni jednog jedinog slobodnog mesta učiteljice u Novom Sadu, moja majka je dobila zaposlenje kao službenik u direkciji pošta u Novom Sadu. I eto tako sam ja rođen u Novom Sadu.
Upamtio je Miša Janketić i prvi susret sa jednim veoma neobičnim pozorištem i svoj prvi izlazak na scenu.
A moja majka je bila učiteljica, bila je učiteljica u Posti, ona učiteljica su tada morala da sviraju čimane, violinu, jer su predavali muziku, jel tako, i moja majka je izuzetno dobro je pevala serdalinke. Stare šemičice, sitno seme, pa ne znam, vetar u žuni, spolje teraše, pa tako da je moj prvi nastup u životu zapravo, u prvom razredu osnovne škole daleke 44. godine bio, ja sam bio poznat kao pevač. Nastupio sam u Sekulovoj kafani u Šahovićima, jedno malo mjesto gdje sam se tada zatekao. To je bila jedna kafana, to je najljepše pozište, ja čezim i dan danas volio bi da imam tako pozište. U nju su ulazilo niz tri stepenika, tu su bila dva prozora, a bina malo odignutija sa crvenim plišenim zavesama, tako zvani sapare. Gdje su bili nekoliko tih stolova za stidne goste, za trgovce, za neke poslanike koji bi tu navratili i tako dalje. A kafana je imala dva velika stuba po sredini. Ovdje je bio jedan božanstveni šank. Iza tog šanka, koji je bio sekula Ašaline carstvo, jeli, tu su bile one krive tegle sa raznim bombonama, tu je bilo kabeze, a tamo iza, gdje je ta magaza, tamo je bilo plavog kamena, bilo je potkovica, eksera, čivija, sinđira, razno raznih stvari, suvih smokava, jabuka, sira, kajmaka iz mješine, brašna, oriza, onih koromana, nekih čudnih stvari koje nikad više nigdje nisam mogao da vidim, to je bilo neko čudo, pilo se iz čokanja, pilo se kabeze, pio se ovaj šartrez, neki zeleni liker, tako su, to su pile dame, jeli žene, tako su oni zvali, šartrez, ne znam šta mu to znači, i tako i ti si mogao tu da naručiš recimo kilo jabuka, kilo sira, kilo suvih svokava, mogu se reći suve jabuke, suve šljive, orahe, da dođe to na sto, tako to se mezilo. Ja sam prvi put nastupao, bio sam jako mali, jel? Ali sam znao da pevam pesmu Ej, vetar užun iz polje teraše, dotera je moj do čandora, i tako dalje, i tako dalje. A pošto sam bio jako mali, onda su me popeli na sto, pa onda jednu stolicu gore na sto da se držim, da ne bi pao sa stolice, jeli? Da bi me vidjeli oni iz zadnjih redova, tako da sam ja svoju karijeru započeo kao pevač. I dan danas mislim, ako je to bilo neverovatno, tu je bilo i gusala, tu je bilo i nekih priča, tu je bilo svega i svačega, nije bio moguć početak predstavu toliko i toliko sati, pre svega niko tada nije imao sat, drugo nije bilo struje. I vina je bila osvećavana apsolutno kao u Šekspirovo vreme. Bile su one lampe gasare sa gasom, jeli, sa onim ogledalom okruglim koje je bilo okrenuto ovomu prema publici, i tako smo mi dobijali svetlost od ozdo. A predstava su počinjale kad domaćice pomuzu, kad se umiju, obuku i tako dalje, pa kako koja, za to vreme se sedelo lepo u tome, zavesa je bila spuštena, mi smo provirivali. Sećam se da sam jedan put na takvoj nekoj priredbi dobio veliki zadatak da recitujem Šantićevu pesmu Ostajte ovde sunce tuđeg neba neće ozgrijat ko što ovo grije, Grki su tamo zaregove hljeba gdje svoga nema i gdje brate nije. To je dugačka jedna pesma koja se završava istim ovim stihovima. I sad ja kao paravan sa tom pesmom koja je dugačka, bar zato je dugačko, na trajeno dva minuta recimo, pa mi je to učiteljica dala u zadatak, jeli, da ja to govorim, da bi se ovi mogli spremiti za folklor ili za neku tačku koja je bila masovna. Međutim, završio se ono, ja još govorim, pa još govorim, pa još govorim, pa još govorim, jer ja kako završim pesmu sa tim istim stihovima koji počinju kao na početku, ja ponovo pesmu, i ponovo, i drugi put, i treći put, kao pokvarim ga, sve dok jednog trenutka nije izletela ruka moja učiteljice kroz zavesu i uvukla me. Eto kako tad, tako i dan danas, samo me na silu može čovjek sa sene sviđa, da. Kako tad, tako dan danas moj.
Drugi svjetski rat Mišu Janketića je ostavio bez roditelja. Rastao je uz babu i strinu u Crnoj Gori, sve do dolaska u Beograd, gdje je završio gimnaziju, upisao najprije studije književnosti, a potom i Akademiju za pozorište, radio, film i televiziju.
sam došao u Beograd 1948. godine kad sam završio osnovnu školu tamo u tom selu kod moje strine sa kojom sam ja živio i kod moje babe. Tada još nije bilo čak ni osmogodišnje škole, tako da sam ja 1948. godine došao u Beograd da se upišem u prvi razred prve muške realne gimnazije u Dušanovoj ulici kod mog brata koji je tada bio mladi kapetan, tek oženjen i deleći stan s jednim majorom iz Like. Tada je imati jednu sobu s upotrebom kupatila bilo pravo bogatstvo. To je sobi s upotrebom kupatila i špajz koji smo pretvorili u kuhinju. Živjelo u jednom trenutku 40 komne, 48, 49 kad je počeo eBay. U jednom trenutku je u tom prostoru živjelo nas osmo. Prema tome to je bilo jedno više nego zanimljivo vreme, ali se nekako se moglo vreme tačkica, vreme sledovanja, vreme i tako dalje. Još su oficiri imali po metar drva i ne znam koliko kilograma brašna, tako da se moglo. U toj prvoj muškoj realnoj gimnaziji sam ja završio osmi razred i spremao se zaista da budem profesor književnosti i akonto toga i upisao tada osmu grupu. Srpsko-hrvatski jezik sa uporednom gramatikom slovenskih jezika, to je bila grupa koja je upravo bila ta koja je spremala kadrove za profesore srpsko-hrvatskog jezika i književnosti u gimnaziju. Izbrusao sam do treće godine. Ostalo mi još nešto jako mi je malo bilo ostalo. Međutim, odem ja na radnu akciju sa, tada se zvao na filozofskom fakultetu, je ta četa, taj bataljon, ta brigada, zvala se Jovan Popović, i probijali smo neki tunel, duh na ostrem vrhu, tako nešto tako kod Maribora, i ja zaradim udarničku značku i kao udarnik dobijem 21 dan besplatnog letovanja u internacionalnom kampu u Kraljevići kod Rijeke. Zaljubim se tamo u neku prelepu Marijanu Haklehner, Austrijanku koja nije govorila ich liebe dich, nego ich liebe dich. I ja se vratim u Beograd, presrećan, zaljubljen, ali izgubio pravo da dam pravo za upis za četvrtu godinu. I očeo onako šta ću, jer ja sam bio ratno siroče, ja sam imao obvezu, ja moram da budem da završim svaku godinu, jer nema stipendije, nema doma, nema ništa. I ja nešto i legališem kod nekih mojih drugara u studentskom domu i oča, i prolazim pored pozorišta Boško Buha i vidim da je sutra dan krajnji rok da se predaju dokumente za pozorišnu akademiju. Kažem mu, evo meni banja, ja ću sad upišem ovu akademiju pozorišnu, nema problema, samo da imam potvrdu da sam redan student, dobijem stipendiju, dom i tako dalje, i tako pa ću posle da završim svoju književnost, da se oženim učiteljicom, da živim u nekom malom gradu, da živim sa učiteljicom, da imamo šestoro dece, tri sina i tri ćerke, ja nešto da pišem, da budem profesor književnosti, ona da bude učiteljica, sve to bilo isplanirano i tako dalje. Odem kod svoje sestre koja je jedina imala moju fotografiju tih dimenzija, recimo 9x12 ili 8x12, koja je bila potrebna uz ta dokumenta, i ja se kešam na neke teretne vozove do Novog Sada, ugrabim tu fotografiju, vratim se iz dokumenta i ujutro ja uspem da se prijavim za prijemni 506 kandidata. Na meni je sve što imam. Imam patike na kojima piše ORA, omladinska radna akcija. Imam onaj kombinezon radnički, akcijaški, i unutra imam jednu četkicu za zube i jednu kutiju Morave. I ja dođem ovde je bila studentska menza, tri kostura, i ja odem na večeru da podelim se nekim bon. I vidim Bekima Fehmiju, Vladu Popovića, još neke mlade akademce koji su nama gostovali na radnoj akciji, recitovali i tako dalje, tako bili naši gosti, šepuli se, ništa nisu radili, krkali najbolju hranu i tako dalje. I ja kažem, jeli glumci, ja ću da polažem akademiju dajte mi nešto, kad prođeš, pa ja kažem, za tri dana izašao mi je tamo rasvijed. Pa kaže Bekim, znaš li ti gdje je studentski grad? Ja živim u studentskom gradu. Dođi ti u F krilo prvog bloka večeras, negdje oko pola 12 uveče, kad se mi vratimo iz pozorišta, i evo tebi ovo, ja sad prepišem. Dušan Vasiljev, čovjek peva posle rata, a uzet ćeš, kaže Beki, monolog Hamleta, sad sam sam, posle glumaca, kada ona scena sa glumcima, sad sam samo, kakav podlicni skirao sam ja. Nije li strašno da taj glumac tu u jednoj pesmi, jednom snu od strasti, maštom svojom može da prisili dušu do njenog dejstva, prebledi mu liku, ako budu suze licem strah, jecanje u glasu i držanje sve s njegovom maštom da dođe u sklad, a sve ni za šta. Za Hekubu, šta je Hekuba njemu ili Hekubi onda plače za njom? Šta bi radio taj da ima povod, pobudu za bol, ko ja? Potopio bi scenu suzama, jezivom reči cepao svetu slug da kriv poludi, nevin da prebledi, ne prosveća se zbuni i da čula samoga sluha i vida se zgroze, a ja i tako dalje. I čovjek peva. Posle rata. Ja sam gazio u krvi do kolena i smejao sam se kad se napred hrli i tako dalje. A sad vam ne tražim ništa, samo malo bele jutarnje rose i malo jednu šolju toplog mleka, ostalo vam na čas. I sad, oni mi kad dođe ti uveče, i sad ja dođe uveče, a oni prave ovako sebi pozrište. E, kaže, evo, ziđi sad ovdje ovako, ziđi ovdje na ovaj balkon, mi ćemo da budemo ovdje, pa ti sad kaže ovaj, kaže to Hamleta. I sad ja kažem to nikom Hamleta, kaže Bekim Vladi, slušaj, Vlado, ja ti garantujem, hoće da bude primjen. E, onda su me ta dva, tri dana vodili kao mečku, od Strahinje Rodića grupe, pa ne znam, do Čkiljine grupe, pa da, jer tako neke grupe mladi glumaca i studenta spremaju kobajagi mlade glumce, to znači što glumice spremaju ih kao za akademiju, onda ide jedna grupa od drugih i sad pokazuje svoje pulene koji su kao bolji. I tako se to desilo, da sam ja imao sreću da budem primljen, i to baš kod velikog pedagoga, kod najznačajnijeg sigurno pedagoškog maga našeg teatra, uopšte Josipa Kurundžića, koji je bio i reditelj i dramski pisac i profesor na dramaturgiji, na režiji, na glumi, koji je od njega ovo sjajne generacije reditelja, dramskih pisaca i glumaca.
Tako je Miša Janketić 1958. godine postao student glume na Akademiji za pozorište, radio, film i televiziju, a kada je diplomirao 1962. iza sebe je već imao uloge u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Josip Kurundžić je od nas, koliko nas je bilo, jako malo nas je posle ostalo, Vera Čukić, Ljubiša Samardžić, Saša Gruden, Šiško Vristo pokojne, ja, jedna Rada Urošević koja je bila izuzetno talentovana glumica, Nena Novović, jedna Sarajka koja je napustila dosta rano, znači vrlo malo nas je bilo, Aca Đuverović koji je napravio svoju karijeru sjajno u Sarajevu, umro je i on. Bio nam je mladi asistent Sava Mrmak. Tada mladi, sada stari, vidite, Sava Mrmak. I nas je profesor vodio, što je tada bilo nezamislivo, to ja vama ne mogu da opišem šta je to tada bilo, da mi idemo bar jedan put nedeljno u bar, u palas. Tamo gdje je bilo i nekih sumnjivih žena, čak i u ono vreme, moraš, gdje je bilo nekih scena sa nekim čudnim striptizom, nije to bilo kao danas, ali je bilo tako, sa nekim pijanistima, sa nekom muzikom, sa nekim tajnovitim ljudima, sa pasošima i tako dalje. I onda je upoznavao nas sa svim ljudima od filma, od pozorišta, sa glumcima, sa političarima. I tako prosto nas je uvodio u svijet. Brinuo se o nama na veoma interesantan način. I uvek bi govorio, ti si glumac Jugoslovensko dramsko pozorište, ti si za Atelje 212, ti si za Beogradsko dramsko. I stalno se obistinilo tako. Svi smo otišli tamo zapravo gde je on, jer je on je tačno znao boju. I mene je moj profesor, jeli, sad već Mata Milošević, radeći predstavu Richard III, i ja dobijem ulogu, nekoliko uloga, ali ta glavna koja je pisala na plakatu zvala se uloga Treći glasnik u Richardu III. Treći glasnik. I onda mi je moj profesor Mate Milošević, koji je režirao tu predstavu, Jovan Milićević je igrao Richarda III, mi je rekao, evo mladi Janketiću, jednoga dana kad budete sravnjivali svoje račune i svodili svoju biografiju, možete slobodno reći da ste svoju karijeru počeli kao vaš profesor Mate Milošević ulogom trećeg glasnika u Richardu III. On je bio jedan kad je počinjao. Ti glasnici su bili Raša Plaović, Mata Milošević, Milan Ajvaz. To su bila ta tri glasnika, a ova tri glasnika su bila Ljubiša Samardžić, Miša Žutić i Miša Janketić. Ja sam zaigrao značajnu ulogu tek posle šest sezona. Šest sezona je prošlo dok sam 66. godine odigrao Igoa Barina u Prljavim rukama s Artrovim, koji je režirao tada izuzetno talentovan i danas daroviti mladi Boro Drašković, koji je došao iz Sarajeva. Igrao je Ljuba Tadić, Oderera. Ulaz u neprikosnoveni salon Jugoslovenskog dramskog pozorišta je bio jednim uskim hodnikom ovako sa desne strane. Tu je bio salon, tu je bio sto gde sedeo Milivoje Živanović, Viktor Starčić, Rakela Ferrari, Marija Crnobori, Ljubiša Jovanović i tako. Tu se nije smelo prići, a kamoli stupiti u razgovor. To je bila mistifikacija, da neverovatna. A mi mladi smo ulazili sa legitimacijom, mogu se ući u Gospodarsko dramsko pozorište samo sa svojom sedom kartom gde je tvoja slika i tamo piše predstava u kojoj igraš i probe koje imaš. Inače, van toga ne može da uđeš. Legitimišu te odmah na početku. I sad kako uđeš u taj levi hodnik, onda ovdje nam beli zid, pa onda ima drugi hodnik tamo sa zavesom koji je adaptiran za nas, koji smo tamo igrali šaha i tako za epizodiste i mlade glumce. Koliko je godina prošlo dok mene neko od njih nije zvao da dođem za sto, kad me pozva recimo Milivoje Živanović i kaže, slušaj sine, da ti kažem nešto, odigrao sam, slušaj, 5000 uloga u svom životu, od toga sam odigrao 4, kritičari kažu 5, lažu, meni veruj, 4. Od te 4 uloge odigrao sam 7 scena. Ako ti odigraš bar 5, bit ćeš Milivoje Živanović. Ajde, zdravo. I on bi ovo uradio. Prema tome, cela suština glume je zapravo u tih par rečenica kojem je tada, pozvavši me za sto, rekao...
Lik Igoa Barina u Sartrovim prljavim rukama za Mišu Janketića imao je nečeg sličnog njemu. Nosio je sa sobom i deo njegovog vaspitanja, njegove vere i želje da bude pošten, dobar, koristan čovjek, jak, siguran i obrazovan, čovjek pun vere, zagledan u budućnost, čovjek čistih ruku i čistog življenja. A onda je dobio ulogu Raskoljnikova u predstavi Zločin i kazna, rađenoj prema romanu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, i kao da su se ruke morale zaprljati.
kada sam spremao Raskolnikova, a tada su se uloge i komadi spremili jako dugo radi, taj analitički deo poslije trajao po nekoliko mjeseci, radilo se za stolom po 3, po 4 mjeseca, pa onda mizanscenske probe, pa generalne probe, pa je to trajalo, apsolutno nije bilo ništa čudno da su pripreme predstave jedne trajale mnogo duže nego što je dovoljno se napravi porod jedno dete. Stevo Žigor i Vladića pravio 13 mjeseci, a žena nosi dete 9 mjeseci, je tako? Znači, to su prosto danas nevjerovatne stvari, kad se nijedna predstava ne sprema više od mjeseci i po danu vrh glave, nema više ni sestava, ni vremena. Za razliku od Igoa Barina, koji je bio potpuno u svakoj mojoj pori, u mom biološkom, političkom poreklu, Raskolnikov je za mene bio nosilac jedne apsolutno fašisoidne filosofije, jednoga da postoje obični i neobični ljudi, da neobični ljudi imaju pravo čak za ostvarenje svojih velikih ciljeva da čine zločinstva, da ubijaju, da bi ostvarili neki svoj cilj koji je daleko, daleko vredniji od jednog, dva ili više života. Ja pre svega uopšte ne insistiram na tome da su neobični ljudi neminovno dužni da po svaku cenu čine razna nedela, kao što to vi tvrdite, gospodine Porfiri Petroviću. Ja samo napominjem da neobičan čovjek ima prava da preskoči preko izvestih prepreka, i to samo u slučaju ako to prekoračenje znači i ostvarenje njegove ideje, ponekad možda spasonosne za celo čovečanstvo. Jer vidite, na primjer, kad Keplerovi ili Newtonovi pronalasci ni na kakav drugi način ne bi mogli postati poznati svetu, sem ako bi se žrtvovao život jednog, 5, 10, 100, 1000 ljudi. 1000 ljudi. Onda bi Newton mogao, imao prava, po meni čak ako hoćete bio dužan da ukloni tih 5, 10, 100, 1000 ljudi, ako je to jedini mogući način da čovečanstvu otkrije i pokloni svoje genijalno otkriće. To je za mene bila, potpuno za mene, Igoa Barina, jedna potpuno neshvatljiva fašizoida, jedna užasna stvar. Glavni sukob između te vere koju sam nosio sa sobom kao Igoa Barin, jedan izvanredni predstavnik Sartra, jel tako, ili jednog dela njegovog stava, filosofskog, ne političkog, filosofskog, i Raskolnikova, to je jedan neverovatan dijapazon, to mora da pređeš strašne raspone i predele koji u čovjeku naprave havari. Međutim, ja sam toliko prihvatio ne Raskolnikova nego Dostojevskog, i desi se jedna čudna stvar, da me pozove moj prijatelj Veljko Miletović, predsjednik Crne Gore u to vreme, pozove mene i Aliju Aligrudića da napravimo jedan tak umetnički program, drugu Josipu Brozu i Jovanke koji se tek uselili u svoju vilu Galeb na Igalu. Otvoren fantastični hotel Igalo sa barom, sa bazenom, mi imamo carte blanche, svakome po apartman, došli su Mercedesima, ponašao sam ta živu na Novom Beogradu, Mercedesom, neki pukovnik odveo me na aerodromu Batajnicu, onaj mali jak. Pa onda smo mi putovali u Spičevski do Dubrovnika, pa onda je bila ona kolona koja me dočekala opet sa nekim Mercedesom, ona pa do hotela Igalo. I sad tu ćemo da čekamo dok to ne bude. Onda došao je i Alija, tada su učestvovali na toj prijedi mladi Bokelji, Nonet iz Zelenike i mlade Veselice iz Podgorice, i Alija i ja glumci. I sad dođe taj dan kada ćemo mi da pravimo tu priredbu, i oni donesu meni neku poeziju crnogorskih pjesnika, eli, revolucionarnih, a Ali donesu, pošto Ali je ovako kao duhoviti od mene, donesu mu neke programe iz partizanskih novina, zidnih novina, ono, Kurir, Perica, te zgode i nezgode, drug Tito, razni nesprozumi, to tako, te neke duhovitosti sa zidnih partizanskih novina. toga dana nam jave da se primilo da će to ubiti uveče i sad meni donesu to, ja kažem ja neću to ovo što ja neću to govorim. Ja sam ovdje došao kao glumac, ja imam repertoaru tolike uloge, tolike sjajne tekstove i to, zašto govorim o pre svega niti znam to na pamet, mi to interesuje, ja to ne dogovorim. Kaže meni onaj šef protokola, ba, znate Mišo to, ja moram da razgovaram sa drugaricom Jovankom, pošto je Jovanka glavni organizator te priredbe. Ej, vraća se posle jedno 15 minuta, kaže, rekla drugarica Jovanka, ma pustite Mišu, Miša je provereni komunista, naš čovjek je tako, mladi skojavac, neće on ništa provokativno da govori, tako neko govori što god, sa god hoće. Ali je vesel na mene oće da me zaklade pored tolikih njegovih onora sada čita, se nije snašao, dobro, kad nije bio komunista, komu je kriv. Imam tri nastupa. Jedan mi je nastup, sjajna pesma Blaža Šćepanovića, Puška, jedna božanstvena antiratna pesma. A treće mi je udarno Raskolnik i to, tačno taj monolog, koga se deo malo pre vama govori ovde, o običnim i neobičnim ljudima i da li imaju neobični ljudi prava da ubijaju za ostvarenje svoje ideje. Ja uđem u taj ambijent, to je jedan ovako crne ploče od nekog kamena, nije to mermer, znači nije onaj klizavi. E sad, između mene i prvog reda publike postoji jedan beli tepih. Beli tepih. I kako sam ja sam uvremeno ušao, da samo da se oslobodim onoga kamena da se ne bi poklizao, na onaj beli tepih, drugarica Jovanka je vrlo diskretno sa smeškom pogledala i ja sam povukao, shvativši da je to crta do koje se može. Prvi red su bile dve fotelje, između njih jedna fantastična ikebana sa cvećem, Jovanka i gospodin Bros. Tu, a ovamo ima još devetoro publike. Devetoro. Kardelj Pepica, Veljko Milatović sa svojom ženom i jedini onaj taj deveti je njegov admiral koji je šef protokola. Ni tada, ni dan danas nemam ništa, apsolutno ništa protiv Josipa Broza Tita. Prema tome, ja dolazim sa jednom vrlo, vrlo oslobođen svega, govorim jedan vrlo provokativan tekst, jer ja znam da tom čovjeku mogu da govorim sve što hoću, ali da ja verujem u to. Drugo, to nije moj tekst, to je tekst Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Niko mi ništa ne može. Nema šanse. Tema je fantastična. U takvom ambijentu ja počnem, zamislite kako počnem taj monolog, tvrdi Dostojevski da čovjek, neobičan čovjek, ima pravo da ubije radi ostvarenja svoje ideje koja je mnogo važnija za čovečanstvo nego par stotina recimo života. Tog trenutka se situacija u tom gledalištu apsolutno zaledila. Maršal je samo kada sam ja postavio tu tezu, napravio jednu malu pauzu, da li čovjek ima pravo da ubija za ostvarenje svojih ideja, on je samo zgrabio onaj nastav svoje stolice i samo se pridigao, možete vi pričati šta god hoćete, to jesu oči čelično plave. To jesu oči čelično plave. To jesu oči dva laserska znaka. I nisam rekao slučajno. Tada ništa nisam imao protiv Josipa Broza, nemam ni sada, niti ću ikad u životu imati. To možda bude moja greška ili to, uopšte me to više ne interesuje. Međutim, da sam imao i najskriveniju, u najzabačenijoj vijuzi moga maloga mozgića, bilo kakvu misao koja je bila protiv njega uprena, on bi je tog trenutka svojim laserom opročitao. To je bilo jasno i meni i njemu. Tu nema ništa. Tu nema pogađanja, je li tako ili nije tako. To je tako.
Godina 1969. i slučaj skidanja sa repertoara Jugoslovenskog dramskog pozorišta predstave Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića bili su prekretnica u životu glumca Mihajla Miše Janketića.
Ja igram Ljubu Vrapca, glavnu ulogu u Mihajlovićevom tekstu. Radi se, ali bukvalno 14 mjeseci. Od kojih 14 mjeseci ja treniram boks 6 sati dnevno. Ne. Felix Pašić mi je svedok. Da nisam znao, da mi on nije pokupio predno 2 godine, da mi on nije pomogao i s velikim svojim trudom i neverovatnim entuzijazmom i vratno nekom simpatijom koju gaji prema meni, da mi nije sakupio kritike, uloge, filmske, pozorišne, televizijske, nagrade moje. Sakupio mi je nagrade. Ja nisam jednu svoju nagradu znao koja je. Znao sam da imam, recimo, jednu ili dve, recimo, stereo, kad imam 4, ili ne znam ovo, ne, mislim, jedan vrlo, što kaže Marija Crnobori, mladiću, vi imate prema sebi nevaspitan odnos. Znači, nemam te kritike, nisam ništa skupljao nešto naročito o sebi, ali stoji mi uramljen maltene u posebnom pretincu, poziv našeg čuvenog bokserskog maga Bogdanovića, koji je podigao nekoliko reprezentacija, grčku, finsku, jugoslovensku, iz 2 puta koji je bio moj trener godinu i po dana i koji me javno, ali javno preko novina pozvao da boksujem za reprezentaciju Jugoslavije u polusrednjoj kategoriji koju sam tada boksao. Prema tome, nemojte dolaziti u sukob sam. Znači, to je bilo strašno naporno. Nikakve pomisli o tome da to možda znači nekakvu političku začkoljicu. Radilo se prvi put o priči koja je na neki način dosta slobodno tretirala Informbiro. I tu našu strašnu havariju. I Goli otok i tako dalje i tako dalje. I odjedanput se desi nešto strašno čudno. I niko nije pretpostavljao iz te političke vrhuške da će Jugoslovensko dramsko pozorište moći da uradi nešto pozorište koje je inaugurisano potpisom Josipa Broza Tita, koje je bilo povlašćeno. Povlašćeno pozorište. Svi su glumci dobili stanove na ovoj bridi od Kalemegdana do Slavije. Snabdevali se u diplomatskim magazinima. Znači, privilegovani jedan narod koji je imao sjajne plate od kojih je mogao da živi. Nikad posle više nismo imali ni dan danas, našto dan danas. Nemamo plate od kojih možemo da živimo ni da sastavimo nedelju dana. To se moglo bogato živjeti od plate člana Jugoslovenskog dramskog pozorišta, od prvaka, da vam ne priče. I tako dalje. Znači, niko nije mogao da pomisli da bi takva jedna institucija od prvorazrednog, državnog i kulturnog značaja mogla da napravi nešto da bi bilo skaradno, ne bi potpomagalo interese politike ondašnje. I onda posle te prve premijere nađe se jedan političar koji kaže, imaju tamo neke 2-3 replike. Kad se vraća tamo, moj otac koji je vidio Ljubiša Jovanović, vraća se iz zatvora sa Golog otoka po Skidavom, ovom narodnom heroju, udbašu bez ruke, pukovniku koji ih je sve otjerao na Goli otok, skida mu kapu. Kaže, Čale bre, što mu skidaš kapu, šta je tebi, da li si lud bre, što mu skidaš kapu, vidiš šta si ti uradio, šta je tu uradio. A on kaže, pusti sine, gori su nego Nemci. Strašna replika. I ona posle bila jedna replika, kad pitam tog pukovnika koga je igrao Ljuba Tadić, tog pukovnika bez ruke koji je predsjednik tog kluba gde sam ja šampion, gde mislim da sve mogu i da sam strašan bokser i tako dalje. I ukam se mi brata i oca, ja kažem, što bre stari, zovemo ga stari, što bre stari, što mi bre uhapsi Ćaleta i Burazera, ma kaže, slušali su radio Moskvu, pošto ako su slušali radio Moskvu, se ti normalan, bre, čovjek, što da ne slušali radio Moskvu? Pa kaže, nisu oni slušali samo radio Moskvu, banda je to, ja kažem, slušaj ti, banda si ti, i vi ste banda. Opet ćete vi i Rusi jedni drugima dupe da ližete. A ako neko usput odapne kurac vas za to boli, poslije ćete spomenik da mu podignete. To je bila replika iz predstave. Opasna replika za to vreme stvarno. Svesni članovi Saveza komunista, osnovne organizacije ćelije jugoslovenskog danskog pozorišta, moraju da uvide šta su radili i da sami samokritično skinu svoju predstavu s repertoara koja već igra 4-5 puta imena. Nezapamćeni uspeh. Hugo Klein je rekao svom učeniku Bori Draškoviću da je to najbolja predstava koju on ikad u svom životu video ili ovde, ili u inostranstvu, ili bilo gde za vreme svog dugog života. Kad đavo uplete prste i sudbinu, to je tako nešto čudno. Na tu preporuku pokojni Bojan Stupica, koji je lični prijatelj sa Edvardom Kardeljom, koji mu je još kao mladi tehničar pravio ilegalne falsifikate pasoša da bi mogao da ide, ne znam, tamo, ne znam, vamo i svima njima iz toga i tako dalje, intimni prijatelj, interveniše i kaže mu: Kardelj, nemoj još te da se trsiš, nema šanse, prestu, morate da skinete. I to je Bojan i rekao meni i Ljubi, i Marijan Lovrću, koja smo jedno večeri banuli, ima ta scena otpisana kod Mire Stupice sad u njenoj knjizi. Mi dobijemo mogućnost da odigramo tu petu predstavu bez tih tekstova. Mi smo stvarno izbacili te replike. Ali iz nekog inata, iz nekog čuda, to se pretvorilo u neki tako strašni revolt, u nešto, to je, ne, ja ne mogu da mu opišem šta se to desilo. Sad nisu bile samo dve replike, nego su sve replike od jedan put bile opasne. Čudo neviđeno, ja ne znam da li znate, da je pisac dva meseca pre premijere predstave Kad su cvetale trike bio glavni kandidat, već dobio Malteninovu nagradu. Međutim, pročitani tekst i izgovoreni tekst su nešto sasvim, sasvim drugo. Onda više nije bilo pomoći. Ja sam bio predsjednik pozorišnog savjeta i u izvršnom komitetu osnovne partijske organizacije Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Kada su rasprave na tu temu počele, ja sam rekao i u savjetu da se povlačim, jer jednostavno apsolutno ne mogu da budem nepristrasan kada se diskutuje o tome hoću li skinuti predstavu i ulogu koju sam toliko uložio, da ja ne mogu o tome da odlučim i da tražim izuzeće i iz radničkog savjeta i iz partijske organizacije. Čekao sam negdje, ne znam šta je bilo, dok se to završilo, i onda mi je neko rekao da je odlučeno da se predstava skine sa repertoara. Silazim dole, dočekali su me neki novinari i ja sad izajem, kažem, šta je bilo? Ja kažem, ja sam čuo da je predstava skinuta sa repertoara, sutra dan na naslovnoj strani Politike, Borbe i svih listova Tanjug obaveštava da je predsjednik Radničkog savjeta Jugoslovenskog dramskog pozorišta Mihajlo Janketić rekao da je predstava Kad su cvetale trike Dragoslava Mihajlovića skinuta sa repertoara Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Sa ovom predstavom završila se lična i pozorišna mladost Miše Janketića. Više nije bio isti čovjek. Morao je da se na neko vreme povuče sa scene, iz grada i da izađe iz partije, jer se ideologija koja je bila bliska njegovoj idealnoj predstavi života umešala u stvaralački čin. Jer je, kako je ostalo zapisano u časopisu Ludus iz 1996. godine, smatrao da niko nema prava da škraba po crtežu njegove mašte. Ipak nastavio je da veruje u Sartrove ideje iz predstave Prljave ruke i u Igoa Barina kao nekoga koji je želeo da sačuva čiste ruke.
Da, apsolutno verujem. Interesantno. Interesantno, to ide čak do tog raspona da ja toliko verujem u mogućnost takve čistote. Jer za mene je ideologija bila i ostala i dan danas je shvatam kao filosofsku kategoriju, kao versko opredeljenje, kao... Ja to ne mešam sa politikom. Za mene ideologija nikad nije bila politika. Ideologija je lični stav prema društvu.
Od uloga hrabrih mladića preko uloga karakternih heroja stigao je Mihajlo Miša Janketić da odigra i istorijske ličnosti. Bio je vojvoda Živojin Mišić, Marko Miljanov, knjaz Nikola, knez Miloš Obrenović. Igrao je i Staljina i Josipa Broza Tita. Bio je Blagoje u putujućem pozorištu Šopalović, Ljubomira Simovića, Gavrilović u Sterijinim rodoljupcima, Jevrem Grujić u Nušićevom narodnom poslaniku. Vratio se i ulozi Ljube Vrapčeta, sada ostarelog, koji se seća i pripoveda, 2014. godine, kada je ponovo postavljena predstava Kad su cvetale tikve na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Pored nagrada koje je dobio za glumačka ostvarenja u pozorištu, Mihajlo Miša Janketić dobitnik je i nagrade Udruženja filmskih umetnika Pavle Vujisić za životno delo, San Puriše Đorđevića, Horoskop Bore Draškovića, Zimovanje u Jakobsfeldu Branka Bauera, Kako sam sistematski uništen od idiota Slobodana Šijana, Ubistvo na svirep i podmukao način iz niskih pobuda Žike Mitrovića. Samo su neki od filmova u kojima je ostvario zapažene uloge. Jednako je Mihajlo Miša Janketić bio posvećen i svojim ulogama u televizijskim dramama, serijama, radiodramama, ali i poeziji koju je rado čitao i interpretirao za različite emisije Radio Beograda. U radijskim pesničkim pretponoćnim trenucima govorio je i stihove pesnika Ivana V. Lalića.
Beograd sa starih fotografija.
Lakovana drvena kutija boje šumskog meda na dugim zglavkastim nogama vodenog insekta svetluca gladnim kiklopskim okom, guta korovi travuljinu, guta ćeramidu krova na samskoj padini, pregrize reku malo uzvodno od ušća zajedno sa sećanjem na pljusak u močvarnoj ravnici reko. Lišaj na mokrim opekama tvrđave zamišlja oblik vrtova na brisanom prostoru, a na glavi šešir ponudan i beo. Vreme na sahad kuli udaljava se kao zvezda. Kad okrenete list, gde otisak je otiska, aprilske neke svetlosti što još miriše na barut, na kreč, na čamovinu, na vazduh nadom razrovan, tako prisustvujete rađanju geometrije. Na Dunavskoj padini tarabe i blato i možda već mirišu lipe spitomog vračara. U tom ubrzanom kretanju, gde senke ostaju zalepljene za prašnjavi trenutak kaldrme bezimeno, kao mušice za vetrobran.
Mihajlo Miša Janketić preminuo je 15. maja 2019. godine. Večerašnja emisija Kod dva bela goluba nastala je na osnovu zvučnog zapisa razgovora novinara Feliksa Pašića i glumca Mihajla Miše Janketića, koji je upriličen u biblioteci grada Beograda maja 2000. godine. Emisiju pripremili i realizovali Tamara Krstić, Jadranka Selec, Dragan Dimić, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Igor Dragićević i Nikola Trikoš.